Azad Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Saparboy Jubayev. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gapni Qozog'istondan boshlaylik. Kechagi Atrau shahridagi ommaviy miting bilan bog'liq gaplar. Qozog'istonda yer kodeksiga o'zgartishlar kiritilgan. Mana shunga Atrauda, endi tinglovchilarimizga aytib qo'yaylik, Atrau bu Kaspiy dengizi sohilidagi sobiq Guriyev viloyati. Mana shu joyda ommaviy miting bo'ldi, norozilik aksiyasi. Nima uchun Atrauda bo'ldi? Va umuman mana shu yer kodeksiga kiritilgan o'zgartishlar to'g'risida nima deysiz?
Endi savolingizni shu bergan qatoridan boshlay, nimaga Atrauda bo'ldi deganda, boshqa viloyatlarda xalqqa bu o'zgartirishlar, ya'ni qonunni yangi rejalari yaxshi tushuntirildi. Xalqqa, chet el shirkatlariga, chet el fuqarolariga yer sotiladi degani. Qonunda bunaqa narsa yo'q. Faqat masalan chet elliklarni qatnashishi mumkin 25% agarda men shirkat qursam. Qozog'istonda masalan Jubayev Saparboy nomidagi shirkat, agarda mening o'zim 100% qozog'istonlikman, menda problema yo'q. Men yerni sotib olishim mumkin. Bo'sh yerni. Lekin bu yerni bir yer odam egallab turgan bo'lsa, masalan 49 yillik arendaga, u yer sotilmaydi. Ya'ni yangi bo'sh, yangi bir shirkat qurish uchun men borib sotib olaveraman bo'sh joyni. Bu hozirgi tajriba, bunga hech kim qarshi emas. Lekin agarda mening shirkatimda 25%gacha chet ellik fuqaroning ulushi bo'lsa, meni haligi shartga tushishim mumkin. Agarda 26% bo'lsa, unda meni hech kim yaqinlashtirmaydi Qozog'istonning yeriga. Kim bo'lsa chet ellik fuqaro to'g'risida umuman gap yo'q. Chunki chet ellik fuqaroga yer sotilishi Qozog'istonda o'sha 91 yili qabul qilingan. Hech qachon chet ellik fuqaroga yer sotilmaydi. Masalan, chet ellik turk qardoshlarimiz deydi, keldi, yer qurmoqchi, uy qurmoqchi. Shu qanaqa qilib shu yerni sotib oladi? U Qozog'istondagi bir yuridik shaxsni quradi. Qozog'istonni bir qatnashishi bilan shu yerga men quraman deb Qozog'istonga ruxsat olgandan keyin u turk haligi birodarlarimiz bilan kontrakt tuzib, ular faqat shuni tuzadi. Ya bo'lmasam haligi hukumat darajasida masalan Expo 2017 ga mana turklarga bir joy bo'lib berilyapti. Bir masalan shu yerga shu Turkiyaning bir katta mehmonxonasinimi yo bo'lmasam bir biznes sentrini qurasan deydi. U hukumatni qarori bilan yechiladi. Shuning uchun shu yerda boshqa viloyatlarda hammasi tushuntirildi. O birodarlar, hech kimga sotayotgan yo'q. Chet ellik faqat 25%gacha, ya'ni 25% degan gap hech narsa hal qilmaydi degan gap. Men masalan chet ellik bir turklar 25% ulushi bo'lsa, baribir 75% menda, men hal qilaman u. Fuqarolar yo'q. Shuning uchun shuni Atrau viloyatida xalqqa hokimiyatdagilar yaxshi tushuntirmagan. Rostdan ham butun mana bu Facebook yoki boshqa saytlarda shu yerni chet ellikka sotyapti deydi. Endi bu xalqqa nima desam ekan, bizni hukumat shu davlatimizning siyosatiga unchalik bir tanqidiy ko'z qarash bilan qaraydigan odamlarni bir tushunmaydigan gapi deb qarasa bo'ladi bunga.
O'zi umuman Qozog'istonda nima yer xususiy mulk bo'lganmi?
Ha, juda to'g'ri savol. Qozog'istonda shu kungacha xususiy mulk yer bo'lgan emas, yer davlatniki. Lekin 49 yilga siz shuni masalan yerni bittasidan shu arenda, ya'ni olish huquqini sotib olish huquqi bor edi. Qarang, bu
bittasidanmi, davlatdanmi? Bittasidanmi, davlatdanmi?
Birinchi vaqtlarda davlat shuni bo'lib bergan. Masalan, biz bir qishloqda edik deylik. Qishloqdagi odamlarga Rossiyada voucher bergan vaqtda Qozog'istonda yer ko'p, har bir odamga bir 3-4 gektar xalqi suvariladigan joy, 20-30 gektar xalqi mol boqadigan joyni 49 yilga bo'lib bergan. Shu bo'lib bergan degan gapni ular endi o'zining shaxsiy mulki deb ko'radi. Lekin qonuniy u yer davlatniki, sizga 49 yilga arendaga berdi. Lekin uni yana bir yaxshi narsasi bor. Agarda mening bolalarim shu fermerni yoki masalan shu ishni davom ettiradigan bo'lsa, u avtomatik ravishda 49 yildan qalbi kelasi 49 yilga, 50 yilga davom ettirilaveradi. Mening yerim bu mening yerim. Shunaqa bo'lib qolganda, endi
demak de yure u davlatniki, de facto fuqaroniki yer. Shunaqami?
Fuqaroniki. Bo'ldi.
Endi Masalan, men qozog'istonlikmanda, menda ana o'shanday ijaraga yerim bor. 3 gektar deylik yoki 30 gektar. 30 gektar ham bo'lishi mumkinmi?
Bo'lishi mumkin.
Ha, men
500 gektar bor mening bir qondoshimda.
Ha, men 500 gektar bitta odamni yeri, 500 gektar.
Ha, yeri.
Xo'p. Endi men
gektarlab yerlari bor odamlar.
Qancha?
1000 gektarlab yeri bor odamlar bor.
Oho, oho. Endi men masalan o'sha yerdan foydalanishdan charchadim. Unda men davlatga qaytarib beramanmi yoki boshqa bir qozog'istonlikka qo'shdimga masalan sotishim mumkinmi o'sha yerni?
Sotishingiz mumkin. Qo'shningizga aytasiz, men mana bu yerni 49 yillikka mening huquqim bor. Shu huquqimni senga sotaman deyman. Shu bozor narxida siz qo'shningizga sotib ketasiz. Bu bizdagi tabiiy narsa. Hech kim bunaqangi bir cheklat. Endi mana qa narsa bor. Endi men hozir bir kommunizmga o'xshatib aytayapman. Lekin uni siz hali qishloqdagi majlisdan ruxsat so'raysiz. Men mana qishloq shaharga ketyapman. Bu oladigan odam kim? Qo'shningiz shu ishlaydiganmi? Yo qo'shningiz hali qarmitasiga arendaga berib ishlasa ishlamayotganmi? Uni qaraydida shu komissiya hal qiladi. Keyin bu komissiya uni hali o'qib deydi bizda 5-6 qishloqning nimasi qishloq qarab taklif beradida rayonda. Oblastda buni hali bekitiladi. Akt u yuridik nimalari shu hali rayon darajasi emas oblast darajasida bekitiladi. Shuning uchun juda 3-4 barobar kontrol bor.
1 gektar yerni qishloq xo'jalik apparatidagi 1 gektar yerni ekiladigan yerni narxi qancha hozir shu kunda aytish mumkinmi?
Ha, endi har xilda, masalan, men 2006 yili kelganimda menga bir qarindoshim aytgan, shuni bir 100 dollarga olasanmi bir 3-4 gektar degan. Keyin men bilmasdan, "Ye, juda arzon u" desam, u yerda suv yo'q ekan, faqat qalbi tuyadan boshqa ishlarsa o'smas, yurmas ekan. Men aytdim, "Men uni olib nima qilaman degarga, ertaga nolog'ini to'lab o'tiramanmi" deb atkaz qilganman. Lekin Olmaotaning yonida masalan, shunaqa ba'zi deydi, 1 gektar bu yerda tursin, ichi 10 sotlik yerni 15 ming dollarga olganman.
A, nimachi? Sovetcha kolxozlar butun Qozog'iston bo'yicha tugatilganmi?
Tugatilgan.
Tugatilgan.
Lekin mamlaka narsa bor. Qaysi bir manba shimoliy oblastlarda shu xalqga bug'da ekadigan shirkatlar oldim kolxozlar bo'lganu, shular hammasi o'zi bo'lib oldi. Lekin qaytadan bir pastdan chiqadigan hali shu uyushtira oladigan odamga shu uzoq vaqtga yana qaytadan ter arenda qilib berganda u endi hozir shu kolxoz darajasida bir endi bir 10-15 ta shunaqasi bor. Gazlar chiqib o'tiradi. Hali kommunistlarimiz bor-ku bizda. Aytadiki, ishlar yaxshi ishlayapti, biz shunga qaytaylik, shu kooperativga qaytaylik. Chunki hali hammasi bo'lib olgandan keyin ular mashina olmaydi, traktorlarni olmaydi, yerni qazamaydi, qiynalyapti. Ammo biz shirkat bo'lsa ishlayapmiz degan tajriba ham bor endi. Endi u endi har kim o'zi xohlaganicha.
Endi shu masaladagi oxirgi savol. O'sha yerni egasi yeriga nima ekishni o'zi hal qiladimi yoki davlat aralashadimi?
Aralashmaydi davlatning ishi yo'q. Agarda bir yil bug'doy rinokda arzon bo'lib qolsa, ekmay qo'ya qolishi ham mumkin. Bir odam qing demaydi.
Yil bo'yi bekor yotishi ham mumkin, ha, yer.
Ayin mana qanaqa bor. 2 yilda bir marta xalqga shudigor qilib, bir qarab turmasangiz, sizdan olib qo'yishi mumkin 2-3 yilda. Nimaga qaramayapsan bu yer? Uni boshqalarga xalqga endi zarar tegyapti degan gaplar bor. Endi bu boshqa gap endi. Uni 10 yil ekmayapsan joylar ham ko'p bizda.
Ha, tushunarli. Keling endi O'zbekistonga o'taylik. Begovatdagi metallurgiya zavodi bilan bog'liq bir yangiligimiz bor. Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan bir yosh bolali ona ozodlikka shikoyat qildi va shundan bildikki, hatto o'sha mahalla qo'mitalariga ham temir tersak topshirish topshirig'i bor ekan. Bu 3-4 yildan beri ekan. O'sha yosh bolali onalarga 50 kilodan metallom olib kelasan, ana undan keyin tegishi kerak bo'lgan nafaqani yozib beramiz deb shart qo'yishyapti ekan. Nima uchun shu yo'sinda ishlatilyapti zavod? Nima uchun o'sha temirni temir furushlar aholidan sotib olib, keyin zavodga sotsa bo'lmaydi?
Bo'ladi.
Nima uchun shu narsa qilinmaydi? Nima uchun shunaqa narsa qilinmaydi? Yoki o'zi chindan ham o'sha to'planib kimdir foydasini ko'ryaptimi?
Endi to'g'risini aytsam, bu juda murakkab masala. Bir iqtisodiy yo'l bor, qalbi administrativ yo'l, hokimchilik yo'li bor-da.
Ma'muriy buyruqbozlik.
Ma'muriy bozlik yo'li bor, iqtisodiy yo'li bor. Agarda shuni hali siz aytgandek iqtisodiy yo'lga o'tkazib qo'ysa, shu Bekobod metallurgiya zavodiga odam yigitlar bizga shuncha metall topshirsanglar, shuncha pul beramiz, bu qiziqtiradigan bo'ladigan bo'lsa, men Qozog'istonga o'xshatib, hozir bir joyda bir metallni ko'rmaysiz. Ortishayotgan. Hammasi o'zi tozalanib ketgan, o'zi bir qana qilsam ekan, o'zi shu metallar yig'adiganlarimizga rahmat, shu shaharni tozalab qo'ygan, shu qishloq joyini ham tozalab qo'ydi-da. Shuning uchun bir xalqi o'zi metall yig'adiganlarni o'zi bir yo'lga tushib qoldi. Chunki ular iqtisodiy qiziqadi. Endi uni xalqi hech qiziqishi yo'q bo'lgandan keyin uni qanchalik ma'muriy xalqi majburiy qil, bu natijasini bermaydi deyman. Endi nimaga endi u O'zbekistonda unaqa boshqa davlatlarda bunaqa endi buni javobini o'zingiz yaxshi bilasiz endi. Bilasizki bu hamma joyda faqat bu metallurgiya zavodida emas, boshqa joylarda ham shunaqa narsa.
Yo mana radiomiz joylashgan Praga shahrida ham Chexiya Respublikasi. Men ko'zim tushgan ana o'shanday metall sotib oladigan punktlar bor. Qora metall faloncha kron, rangli metall faloncha kron deb yozib qo'ygan. Shu ishni qilsa bo'lmaydimi deyman-da. Nima uchun qilinmaydi? Men shubham borki, qarangda, shubham borki, ana o'shanday ma'muriy buyruqbozlik usuli bilan maktablarga, kollejlarga, mahalla qo'mitalariga, bilmayman yana qanaqa tashkilotlarga solinadi bunday soliq. Ana o'shanday usul bilan yig'iladi-da. Kimdir o'sha hokimiyatga aloqasi bor odamlar shuni yig'ilganini olib borib, undan keyin begavotga pullaydi degan shubham bor.
Bo'lishi mumkin. Lekin agarda shu yig'adigan odamga ham bir huquq berib qo'yib, shu sen o'zing shu xalqga shundan topshirganingdan foyda ko'rasan desa, u o'zi shu hokimiyat ham shuni yig'ishtirardi. U ham shuni foyda ko'rmasa kerak deyman-da. Uni ham majburlasa kerak. Sen yig'asan-da, mana ham maktablarga qilishini yig'ib, mashinang bilan olib borib topshirasan deydi. U ham endi hali hokimdan qo'rqqanda uni bajaradigandir. Men tushunmadim shuni.
Men tushunmaganim, tushunmaganim uchun sizdan so'rasam, siz ham men tushunmadim deyapsiz. Men endi sizdan so'raganimki, nima bo'lsa ham O'zbekiston hukumatida ishlagansiz. Bu shunday qarorlarni qabul qilinish mexanizmini bilasiz, balki shuni ham bilarsiz deb so'rayapman-da.
Endi men biladiganini aytayapman-ku, buni iqtisodiy yo'lga o'tkazmasa shunaqa qiynalib ketaveramiz-da. Qolgan baxlashga yig'ishlar hozir Qozog'istonda chirti qaraysiz hech narsa yo'qda, как будто o'zida o'zi yig'ilayotganga o'xshagan. Endi bizni O'zbekistonda shuni hali bir yig'ib qog'oz yig'ib hali o'chirtlarga turib baxlashga yig'ib odamlar ko'tarib yuradi. Buni iqtisodiy yo'lga o'tkazish kerak. Iqtisodiy qiziqtirish yo'liga.
Xo'p.
U juda murakkab narsa.
Endi o'tkazadigan odam Moskvaga ketdi bugun. Prezident Karimovni aytayapman. Va ertaga u kishi Moskvadan qaytadi. Keling, masalaning siyosiy jihatlarini siz bilan gaplashmaylik. Bir iqtisodiy jihati bor, moliyaviy jihati bor va Karimovni Moskva safari haqida yozganlar shu oy boshida 5-aprel kuni Putin imzolagan qonun bilan 865 million dollar qarzdan Rossiya O'zbekistonni qarzidan kechib olgani to'g'risida yozilyapti. Umuman Toshkent Moskva munosabatlarida eng so'nggi voqeada bu. Mana shu qarzdan kechilish to'g'risidagi gaplar bilan birgalikda O'zbekistonni Olmos fondidan ulushini talab qilib kelganini haqida ham yozilgan edi. Talab 1 milliarddan 2 milliard dollargacha. Mana shu masalani bir sharhlab bersangiz.
Endi uni sharhlaganda nima deymiz? Biz endi mana bu 91 yilda shu mustaqillikka chiqqandan keyin 92, 93 yillarda bir xalqi rubl zonasida bo'lganmiz. Eslaringizda bo'lsa, hamma yoq rublda yurgan edi. shu 91 gacha bo'lgan narsalarni hisob kitob qilgandik, hammasini yelsin o'ziga olgan butun chet qarzlarini. Lekin shu 91-92 yillarda yangi munosabatlar vaziyatga kelganda, shu vaqtda Rossiyaning hali katta korxonalari, endi vaqtda endi privatizatsiya bo'layotgan edi-yu, davlat korxonalari O'zbekistonga hali metal, simikat, ya bo'lmasa boshqa narsalarni bergan, masalan, markazdan shu bug'doy, qand berilar edi. Shularning hisobi endi Rossiyani talab qilayotgani hali 865 million dollarga deb ular hisobladi keyin. Endi shuni bersanglar, mana bu korxonalarga qaytarib berishamiz degan edi. Lekin O'zbekiston ham o'zini bir huquqiy talabini aytgan. Shu vaqtgacha kelayotgan hali oltinni eng ko'p qismini biz O'zbekiston berayotganmiz. Shu yerda Kremldagi almas fondiga kirsangiz, endi men bir yarimi deylik, bir 30% shu O'zbekistonning hali uchquduqdan, Zarafshondan chiqqan oltinlarning hali nimalari bor. Bizni boyliklarimiz endi O'zbekiston territoriyasidan chiqqan. Shuning uchun O'zbekiston ham aytdi, shulardan dedi, bizga ham azgina ulush beringlar dedi. Shunaqa dedi, bir bizimizga bosh qilaylik dedi. Lekin u sovet davrigacha hali 91 yil avgustgacha bo'lgan narsani elchi hammasini katta kechdi-da, aytdi, bu yog'iga dedi, hech kim nariyog'iga bir narsa so'ramaysizlar ham aytmaysizlar dedi. Lekin dedi, Yelsin shundaqa o'zini endi biz respublikalar nimaga bunaqa degan edik, chet elga dedi qarz bergan dedi, shundan ham talab qilmaysizlar dedi-da. Qarz tushuntira oldimmi, chet elga qarz, biz edik shu vaqtda 110 milliard dollar Sovet Ittifoqi chet elga qarz edi, asosan bug'doydan. Bug'doy olardikki, shu 110 milliardga chiqib ketgan edi, Gorbachev shuni olib borgan. Shunda Yelsin aytdi, kim dedi, agarda hisob kitob qilaman deydigan bo'lsa, shu 110 milliardni dedi aholi soniga bo'lamiz dedi, shu qarz chet elga qarzni ham olasan dedi. Shunda Armeniyadan boshqa 14 respublika aytdi, yo'q, bizga chet elni qarz kerak emas, to'lamaymiz, chet elga shu ulushimizni ham olmaymiz deb hali nima deydi, kelishib ketdi. Faqat O'zbekiston, Armaniston endi unga u asosiy sabab boshqacha, O'zbekiston aytdi, biz yerda oltinni asosan biz deganmiz, yana bizga beringlar dedi. Shu munosabatni Rossiya shu vaqtgacha hali so'z keldida, endi oxirida aytdi, endi baribir shu Mongoliya, Vyetnam, Kuba, O'zbekiston shularni dedi, qarzni hammasini yechib yuboramiz dedida, maslah qilib Putin hammasini yechib yubordi.
Endi mana shu 865 million dollar qarzdan voz kechar ekan, O'zbekiston o'sha olmos fondidagi ulushidan voz kechyaptimi shuni evaziga?
Uni Rossiya aytyapti, umuman gaplashmaymiz deyapti 19-da. Biz uni ulushini, biz nimaga boshqa respublikalar nima deydi, talashmagandi, faqat O'zbekiston talashgan. Chunki oltinni Rossiya bir 210 tonna yiliga oltin chiqaradigan bo'lsa, shuning 40%, 35-40% O'zbekistondan chiqardi. Biz pretenziya qilamiz. Boshqalar hech narsa chiqarmasa nimasi pretenziya qiladi?
Demak, O'zbekistonni siz aytganday o'sha pretenziyasi, da'vosi saqlanib qolyaptimi?
Yo'q, o'zi bo'ldi endi, boshna bosh dedi, biz sizga muammolarni yechib beramiz, sizlar o'sha o'zlaringning hali shu pretenziya deymiz, shuni olib tashlaysizlar deyapti. Uni bajaraman deganimga eshitganim yo'q.
Ha, men shuni so'rayapman da domla. Demak, Moskva aytgan 865 million dollar qarzlardan kechamiz, lekin sizlar olmos fondidagi ulushinglarga da'vo qilmaysizlar deganda, shundaymi?
Bunaqa protokol yo'q. Sizdan uzr, bunaqa hali olmos fondidan sizlarni ulushlaringiz bor degan narsani Yelsin birinchi hali mustaqillikka chiqqandan keyin hammasini yo'q qilib tashlagan, hech kimning pretenziyasi yo'q degan. Shuning uchun endi biz endi O'zbekiston shu bir kagzi nima deydi, o'zimizni bir xususiy qo'shimcha talabimizni aytganmiz, ya'ni men tushunishimcha shunaqa. Shuning uchun hali mana bu Rossiya hozir kechdi-yu 865 million, bu yerda uni endi unisini uni o'rniga buni o'rniga degan gap yo'q.
Ha, nima uchun bunaqa qildi bo'lmasa Moskva? Buni tagida nima bor, shuni tushunmoqchimanda.
Endi bu boshqa gap. Masalan, Kubaga nimaga 20 milliardni yechib tashladi? Qarang, 20 barobar katta. Vyetnamga, Mongoliyaga 4 milliardni kechib
tashladi.
Nima deydi?
Kechib
tashladi. Vietnamga shunaqa katta summalarni, chunki u narsalarni siyosiy hozirgi bugungi Rossiyani vaziyati nima desam ekan, haligi sanksiya orqali bir yaxshi siyosiy vaziyatga kelmadi-yu. Shu vaqtda endi o'ziga bir siyosiy do'stlarni orttirish maqsadida, o'zini jahonga ko'rsatish maqsadida bu Rossiyani qilgan bu mardligi.
Ha, mana endi tushundim. Nima uchun 865 million dollarlik qarzdan kechganini endi tushungandek bo'ldim. Rahmat domla.
Salomat bo'ling.